O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, odatda u yoki bu mamlakatni bosh vaziri o'rinbosari O'zbekistonga keladigan bo'lsa, qandaydir uchrashuvlar o'tkazadigan bo'lsa, ikki yillik xabardan ortiqroq narsaga tortmaydi. Lekin Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozakni kelishi, 26 noyabrda iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlari aro komissiya yig'inida bo'lgan gaplar, aytish mumkin, millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan gap bo'ldi o'sha joyda. O'zbekiston va Rossiya hukumatlarini mehnat migratsiyasiga oid kelishuv tuzish niyati, hozircha niyat haqidagi gap. Aytilishicha, kelasi yilni o'rtasida, iyulda o'sha kelishuv qanday prinsiplarda tuzilishi haqida hukumatlar bir-biri bilan takliflarini ayirib boshlashadi. O'shandan keyin o'sha takliflar bir-biriga yoqsa, kelishuv tuzilishi mumkin. Qanchalik real gap sizning nazaringizda mana shu?
Endi bilasizmi, Sarvar aka, mana siz mana gapiryapsiz, men efirga o'sha prezidentni o'tgan yil 19-iyunda Jizzax viloyatiga qilgan safar chog'ida o'sha bizni migrantlarimizni bular dangachalarni ulardan nafratlanaman degan biriga gaplari esimga keldi. Men o'ylagandimki, ana shu gapdan keyin O'zbekiston hukumati qanaqadir antimigratsion bir siyosat ishlab chiqadi deb o'ylagan edim, chunki voqealarni rivoji ham shunga borayotgandi. Masalan, o'sha Mardikorga ketganlarni oilalarni ro'yxatga olish, ularni bir qandaydir ijtimoiy nafaqalardan mahrum qilish, shunaqa, lekin mana keyingi harakatlar, mana siz Dmitriy Kozakni O'zbekistonga tashrifini gapiryapsiz, Kozakni tashrif paytida imzolanayotgan narsa, masalan, o'sha bevosita mehnat migrantlarimizni himoyasiga qaratilayotgan bir qadam, xuddi o'sha prezidentni gaplariga bir o'tga o'xshab tuyulyapti meni nazarimda. Endi albatta bu yerda o'sha bir katta xalqni juda katta qismi, ya'ni bir ishga loyiq 4 million 5 millionlik qismiga oid masala ketayotgan ekan, buni bevosita o'sha milliy masala darajasiga chiqadigan bir masala deb o'ylayman. Albatta qadamni qo'yilishini o'zi hozir bu juda katta gap, chunki shu qadamni ortidan baribir bizga o'xshagan nodavlat tashkilotlarga ozgina erkinlik tegishi mumkin. Mana masalan, mardikorlarimizni u yoqda himoya qilish, ularga ish topib berish, hech bo'lmaganda masalan ularni bir holida xabar olish, ularni bir nobud bo'layotganlari bor, har xil keyin ularni jasadlarini olib kelolmaslik, har xil byurokratik to'siqlar bor, hech bo'lmasa o'sha byurokratik to'siqlar hal bo'lishi mumkin degan menda bir qandaydir haligi ijobiy nimalar bor.
Havasim kelyapti. Abdurahmon, sizga havasim kelyapti. Sizni optimizmingizga havasim kelyapti, chunki menda o'sha optimizm yo'q, chunki kecha Mehnat vazirligini mehnat bo'yicha agentligi bilan muxbirimiz gaplashdi. O'sha agentlikning vakilini aytishicha, mehnat muhojiriga bunday kelishuv agar imzolanadigan bo'lsa, keyin yo'l ochishdan ko'ra bor yo'lni sal toraytirib qo'yadiganga o'xshaydi. O'sha agentlikning vakili aytayaptiki, kelishuv imzolanadigan bo'lsa, ishga ketuvchi o'zbekistonlik Rossiyadagi ish beruvchi bilan shartnomasi borligini ko'rsatish kerak va hokazo va hokazo degan gaplarni aytayaptida. Menimcha, agar imzolanib qoladigan bo'lsa, bu yana bitta nazorat mexanizmiga aylanib ketadigandek o'sha kelishuv.
Siz, Sarvar aka, endi O'zbekiston hukumatini menimcha ancha kuchli baholayapsiz. Uni qudratini, uni masalan o'sha migrantlar nazorat qila olishini menimcha ko'proq qilyapsiz. Men bunaqa deb o'ylamayman, sababi agar O'zbekiston hukumati aytaylik o'sha migrantlarni nazorat qila olish Rossiyaga mana juda oddiy gaplar aytganda bir haligi yuvormaslikni bir chorasi iloji bo'lganda u turda soglashini qilib yoki bizni qanaqadir bir davlatlar hukumatlar orasida majlis qilib o'tirmasida o'zi bu narsani nima qilardi, o'zi yechardi bu narsani. Meni o'ylashimcha, masalan O'zbekiston hukumatini o'sha migrantlarimizni Rossiyaga ketishini oldini olish, ularga bir nazorat mexanizmlarini o'rnatishini iloji yo'q, chunki O'zbekiston hukumati amalda o'sha fuqarolarimizni o'sha migratsiya Rossiyaga ketmasligiga qarshi turolmaydi, buni iloji yo'q. Shuning uchun O'zbekiston hukumati mening nazarimda buni tan oldi va uni legallashtirishga harakat qilyapti. Bu endi haqiqatda men kecha o'sha internet tarmog'idan ham har xil maqolalarda o'qidim, go'yo bu nazorat mexanizmi O'zbekiston hukumati o'sha migrantlar nazorat qilmoqchi degan bir versiyalar paydo bo'lyapti. Bu holatlarda qismidan bor, lekin masalani umumiy tomoniga qaratadigan bo'lsangiz, bitta savol berish kerak bo'ladi. Bundan keyin O'zbekistonda migrantlar ko'payadimi yoki kamayadimi Rossiyaga ketadigan? O'zbekistonda nima deydi, iqtisodiy sharoitlar o'sha bevosita migrantlarimiz Rossiyaga ketishini oldini oladigan iqtisodiy sharoitlar to'g'ri bo'ladimi yo'qmi degan savol qo'yish kerak bo'ladi va men bu narsani bir juda aksioma deb bilaman. Masalan aytaylik, O'zbekistonda bundan keyin iqtisodiy sharoitlar, ahvol yaxshi bo'lmaydi va migrantlar soni oshadiki kamaymaydi. Bunday sharoitda O'zbekiston hukumati albatta masalan migratsiyani oldini ololmasligini juda yaxshi biladi. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistondagi ijtimoiy ahvol, iqtisodiy ahvol og'irlashib borar ekan, masalan xalqni boqish bilan bog'liq juda jiddiy ishsizlikni oldini olish bilan juda bog'liq jiddiy muammolarga duch keladi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati faqatgina o'sha migrantlarning faoliyatini ma'lum darajada legallashtirishga, ularga ko'mak berishga majbur bo'lib qoladi. Ana shu majburlar mexanizmligini hozirgi masalan O'zbekiston hukumatini o'sha shunday oldinga qadam qo'yishiga sabab bo'ldi.
Imzolanish ehtimoli haqida xabar qilingan kelishuvga men pessimizm bilan qarar ekanman. Asossiz qaraganim yo'q, asossiz pessimizm bildirayotganim yo'q. Men pessimizmga asos bo'ladigan hujjat keltirdim. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. O'zbekiston televideniyasida Islomiy davlat guruhiga a'zolikda bir ayblanayotgan yigit haqida, umuman shu problema haqida ko'rsatuv qo'yildi kuni kecha. Bu mavzuni bir yaqindan kuzatib boradigan muxbirimiz aytishicha, umuman IŞİD mavzui O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida birinchi marta tilga olinishi emish. Siz Toshkentda yashaysiz, chindan ham shundaymi?
Endi elektron ommaviy axborot vositalarida, ya'ni internetda bu bo'yicha maxsus bir maqolalar uyushtirildi va O'zbekiston musulmonlari idorasini, o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani murojaatlari e'lon qilindi. Muxbiringiz qaysi jihatdan haq? Shu paytgacha O'zbekiston televideniyasi orqali, endi masalan jamoatchilikka eng qulay dasturiy bo'lgan bu o'sha media vositasi bu albatta televideniyasi birinchi marta ko'rsatildi va judayam chalajon chala bir holatda ko'rsatildi. Masalan kechagi ko'rsatuvni ko'rdim, bu ko'rsatuv faqat o'sha birgina sudlanuvchini atrofidagi bo'lgan boshqalar misolida IŞİD, ya'ni Islomiy davlatni faoliyatiga bir qisqagina bir nazar tashlandi, lekin o'sha Islomiy davlatni o'zi nima, masalan uni keltirib chiqarayotgan omillar nimalardan iborat, o'zbekistonliklarni u yerdagi ishtiroki bo'yicha birorta bir fakt yangragani yo'q. O'zbekiston hukumati haqiqatdan o'sha Islomiy davlat masalasiga hozir bilmadim nima sababdan juda bir ehtiyotkorona yondashyapti. Faqat o'sha yuqorida aytganimdek, o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasining, musulmonlar idorasining ayrim ulamolarni bir chiqishlari internetda berildi xolos. Unga qarshi bir tashviqiy, ya'ni propaganda ishlari olib borilgani yo'q.
Endi mana siz aytishingiz bo'yicha qandaydir bir chala chulpa bir ish bo'pti o'sha ko'rsatuv. Gap nima haqda ketayotganini agar qo'shimcha bir informatsiyasi bo'lmasa, demak tomoshabin tushunmaydi ham.
juda to'g'ri, juda ham to'g'ri.
Endi o'sha qo'shimcha informatsiyani qandaydir bir boshqa ko'rsatuvlar orqali beriladimi? Masalan, qiziqqanlar uchun, qiziqarli bo'lishi uchun, lekin hali ko'pchilik qiziqmaydiganlar o'chirib qo'ya qoladigan bir uzundan uzoq davra suhbatlari bo'lardi yoki mutaxassislar bilan intervyular bo'lardi. Shu mavzuda shunday ko'rsatuvlar bormi? Nima bo'layotganini tushuntirib beradigan?
Yo'q, haqiqatda yo'q. Masalan, o'sha islomiy shoirlarning rahbarlari o'zi nima, u siyosatda kim bo'lsa, qaror qilib yurishga keldi. Uning hozirgi ahvoli qanday? Masalan, xalqaro koalitsiya kuchlari unga qarshi nima qilyapti? Unda O'zbekistonni ishtiroki masalasi nima bo'ladi? Yoki unda o'zbekistonliklar nechchi qatnashyapti? Qanday jangarilarimiz bor degan ma'lumotlar yo'q. Masalan, siz Sarvar aka bir jihatdan juda ham haqsiz. Masalan, uni avval islomiy davlat nima ekanligini tushunmaydigan, bilmaydigan, undan bexabar odam kecha ko'rsatuv ko'rib, undan birorta bir ma'lumot ololmaydi.
Bu ko'rsatuv esingizda bo'lsa, shahidlar xiyoboniga borganda prezident Karimov yoniga ikkita domlani o'tkazib olib, ularga bir nasihat qilgan bo'ludi. Xalqqa nasihat qilinglar, shunaqa bemazalar yaqin sharqqa ketib qolyapti degan mazmunda bir uzuq-yuluq bir gaplarni gapirganida endi shunga javoban qilingan ko'rsatuv bo'lsa kerak-da.
Endi albatta, men endi O'zbekiston hukumatida, hukumat maxsus kuchlar xizmatlarida bu ma'lumotlar yo'q deb o'ylamayman, chunki O'zbekiston hamma internet tarmoqlarida butunlay juda katta haligi katta informatsiya oqim ketyapti. Qat'iy masalan O'zbekiston hukumati aytaylik o'sha fundamentalizm, terrorizmga qarshi kurashayotgan eng ilg'or davlatlar safida bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha jamoatchilikka bu masalani haqiqatdan ko'rsatish kerak, chunki bu haqiqatdan dunyoni juda katta bir global muammolarda biriga ketayotgan bir mavzulardan
bittasi. Keling endi qamalarga o'taylik. Bugungi xabarga qaraganda 26 noyabr kuni Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi travmatologiya bo'limi boshlig'i yo yana bir necha kishini do'qillatib olib ketib qolishibdi. Nimani alomati?
Men ham eshitdim Sarvar aka, mana masalan o'sha O'zbekistonda qamaqama degan mana gapingizni o'zingiz aytib o'tdingiz, o'sha qamaqama kompaniyasi ayniqsa o'sha sog'liq saqlash tizimida, ta'lim tizimida, boshqa sohalarda juda keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi kurash bir fonida davom etyapti. Buni masalan jurnalist sifatida ham, masalan oddiy bir o'sha sog'liq saqlash tizimiga bir ehtiyoj bor kishi fuqaro sifatida ham meni bir haligini bir taajjublantirgani yo'q deb aytishim mumkin, chunki Mirobod tumanidagi 5-oylik ham boshqalar, bundan tashqari uni yordamchilarini ham o'sha davlat mulklarini o'marishda, odamlardan pora olishda ayblab qamashganda, buni ildizlariga keladigan bo'lsak, bu soha tugul, o'zi man O'zbekistonda o'sha ijtimoiy sohalarni hammasi juda haligi islohotlar bir vaziyatga kelib qolgan, islohotlar qilish kerak, chunki o'sha poralar olishlarni, o'sha har xil rag'batlantirish, sovg'alar olishlarni keltirib chiqaradigan bir omillar mavjud. Ya'ni omillar bu O'zbekistonda o'sha hayot darajasini nihoyatda pastligi, oylik maoshlarning pastligi, aytaylik o'sha siz tilga olayotgan bo'lim boshlig'ini ham maqtabasini oladigan bo'lsak, bir 200 dollar atrofida nima deydi, bir legal bir maosh olish, rasmiy maosh olishi bu bor gap. Shuning uchun shunaqa haligi bilan har xil haligi sovg'alar olib hayotini kechirish tendensiyalari kuchayib ko'rinyapti.
Abdurahmon, shu munosabat bilan meni boshqa bir masala qiziqtiradi. Respublika tez tibbiy yordam markazidan 10 shifokorni hibsga olishibdi, 10 vrachni hibsga olishibdi degan gapni eshitar ekan, shu Toshkentda yashayotgan, bilmayman, Sodiq Somsapas yoki Erkin Etikdo'z yoki Ikrom injener da endi, a?
Ha?
Shularni reaksiyasi qanaqa bo'ladi? Shu kunda.
Yaxshi bo'pti deydi. Sarvar aka, yaxshi bo'pti. Men mana pulni yubdi deydi. O'zini nima deydi, darvesiga tushadi. Mana deydi, kecha masalan aytaylik kardiofiltrga borganimda mendan pul so'ragani deydi, yaxshi bo'pti deydi. Shular odamlar juda oddiy o'ylaydi. Uni mana siz masalan buni oqibatlari nimadan iborat, buni keltirib chiqaruvchi omillar nimadan iborat degan bir chuqur mulohazalarga borishmaydi. Shu jumladan mana masalan biz eng xalqimizni masalan haligi oliy bir erkaklar haligi irodasini ifoda etadigan hatto deputatlar ham shunaqa. Men masalan bir nechasini gaplashganman, qonun agar pora olgan bo'lsa albatta tushish kerak va jazosini olish kerak degan juda bir zo'r fikrda.
Endi yana bitta savol, keyingi paytlarda bo'lajak parlament saylovlari munosabati bilan juda jo'n qilib bitta savol beryapman. O'zi aslida murakkab savol bo'lsa kerak. Parlament nima sizning nazaringizda?
Men nazarimda o'sha parlament xalqning erki va irodasini, dardlarini ifoda etadigan bir oliy organ bo'lishi kerak. Buning sababini men o'sha mustaqillik dastlabki yillariga, ya'ni yaqin tariximizga bir qaytib sizga eslatmoqchi edim. Masalan, o'sha mustaqillik dastlabki yillarida bizning parlamentimizda juda katta bir haligi nimalar kuzatildi, ilg'or bir fikr qatlami shakllangan bo'ldi. U yerda o'sha muxolifat vakillari ham chiqdi va O'zbekistonda parlament roli menimcha juda yuqori bo'lishi kerak. Sababi o'sha xalqimizni huquqiy darajasi past bo'lgan paytda albatta uni o'sha yetaklovchi kuch parlament, ya'ni ziyolilar, ijtimoiy faol odamlar bo'ladi.
Tamam. Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat, Abdurahmon.
Xo'p, rahmat.